Face Mask ni Marvin M. Enderes. Bukang liwayway pa lamang ay nagising na si Mang Abel sa tunog ng kumukulong tubig at kalansing ng kawali at sandok sa kusina. Nakaramdam siya ng gutom nang maamoy ang mga ginigisang Ricardo. Nakita niya si Sheena, ang panganay niyang anak, na abala sa pagluluto habang naghahanda naman ng hapagkainan ang bunsong si Beth.
Tay, maaga pa po yata at nagising na kayo. Maupo na po kayo rito para makapag-almusal na.
Bungad ni Sheena.
Kape po, Tay.
Wika naman ni Beth habang inaabutan ng kape ang kaniyang tatay. Bago pa makasagot ang ama, pumasok si Aling Monette, ang kaniyang butihing may bahay mula sa kusina na bitbit ang bilaong pinagsisidlan ng mga panindang gulay.
Maaga akong mamamasada ngayon. Pwede na raw bumiyahe ang mga tsuper.
Pahayag ni Mang Abel.
Aba, Abel, hindi pa yata ligtas sa labas. Sa susunod na linggo ka pa mababakunahan. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo na muna ang pamamasada?
Ani Aling Monette.
Naku, magugutom tayo kung maghihintay tayo sa wala. Kung hindi lang pinasara ang construction site, kahit paano, ay may mapagkakakitaan ako.
Tugon naman ni Mang Abel.
Tama naman po si Inay, Tay. Makararaos din po tayo. Tutulong muna kami ni Beth kay Inay sa pagtitinda. Online class lang naman po ang klase ko, samantalang modular lesson naman si Beth. Kaya po naming umalalay kay Inay kahit nasa bahay lang po kami.
Napangiti si Aling Monette sa sinabi ng anak habang inaabot kay Mang Abel ang supot ng mainit na pandesal.
Kape niyo po, Nay.
Ani Beth.
Tay, tutulungan ko rin po kayo sa paglilinis ng garahe. Iyon na lang po muna ang gawin natin. Hintayin muna po nating mabakunahan kayo at maging ligtas bago kayo muling bumiyahe. Sang-ayon po ba kayo, Tay?
Napangiti na rin si Mang Abel. Walang mapagsidlan ang kaniyang kaligayahan sa pag-unawa at pagmamahal ng kaniyang may bahay at ng dalawang anak.
Mahirap ang panahon ngayon, kaya sikapin nating maging maingat sa lahat ng ating gagawin. Maghigpit man tayo ng sinturon, ang mahalaga ay sama-sama nating malampasan ang krisis na ito. May awa rin ang Diyos.
Paalala ni Aling Monette. Pagkatapos mag-almusal, inayos na ni Sheena ang mga gulay sa bilao. Sumisilip na ang araw sa silangan. Huminga siya ng malalim bago isinuot ang puting face mask. Simputi ito ng kalangitan.
May awa rin ang Diyos.
Bulong niya sa hangin.